Esperanto.
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 Bienvenue, bonne venon, Esperanto Magazino Trisant Sepdek Ok. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2025. Hodiaŭ ni estas la sesa de juno 2025. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontre, de reportage, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unura elsendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun duan lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram-kanalon Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en Toulouse.net.
Vous pouvez nous écouter un lundi soir sur deux de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur notre site toulouse.oxeo.net. Dans le studio ce soir, nous avons Olivier et Chloé, puis à la technique Nico.
En la studio odiau, ni avas Olivier kai Chloé kai Nico al la technico. Do saluton, quel vi fartas? Quel estis via examenoi, Chloé?
Do, mi fartas bone, kai yes, mia examenoi bone passis. Kai mi povas diri ke mi havas jam mian diplomo en la pocho. Kai vi, Olivier, quel vi fartas?
Mi fartas bone, dankon.
Ok, do, en la programo odiau ni havos. Kio novas? Rubico 1 signifo de nomoi de stasio domo en Toulouse partout d'où. Rubico 2 de vigilo. Rubico 3 chuvisis kai fin fine lagendo.
Comme d'habitude, nous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Quel kutime ni montras al vi musicon en esperanto el ciui stiloi kai ciui landoi donke al nia partenerado. Con la sendependa etichedo Vinyl Cosmo. La toute première chanson de cette émission c'est la unua musico de Chun el sendo estas la porcoi la chaman.
Kionovas,
du 13 au 15 juillet dernier, était organisée à Toulouse la fête des associations. Cet événement, organisé par la mairie de Toulouse dans l'optique non seulement de promouvoir la multiplicité des associations de notre ville rose, mais aussi de leur donner plus de visibilité, a eu lieu de 10h à 18h à la place du Capitole. À cet effet, notre centre culturel a eu l'opportunité d'être représenté au stand numéro 76 et classé dans la catégorie des associations de type art, culture et loisirs. Nos volontaires Olivier et Chloé, ainsi qu'Emma et Lou, anciens volontaires, se sont occupés de la gestion de ce stand. C'était une belle opportunité de présenter la langue à des personnes qui ne l'avaient jamais entendue grâce à nos multiples jeux qui rendent compte de la facilité de son apprentissage. De nombreuses personnes se sont également enregistrées car souhaitaient prendre des cours au sein de notre association, ce qui faisait très plaisir à nos volontaires. Cette cérémonie a été animée par des prestations de plusieurs autres associations, telles que celles spécialisées dans les danses afro, hip-hop, latino, pérou, mais aussi des démonstrations de combat et plein d'autres encore. Retrouvez très bientôt un article sur cet événement sur notre site internet.
De la dec tria dis la dec vina de junio en Toulouse estis organizita la festivalo de associo, do associa festo. Tiu evento organizita de la ĉefurbo de Toulouse celis ne nur promoveri la multe nombro de associo en nia rozurbo, sed ankaŭ doni al ili pli da videbleco kaj okazis de la deka dis la dekoka horo en la placo de la Kapitolo. Por tiu, nia kulto centro havis la okazon esti reprezentita ĉe stando numero 76 kaj klasigita en la kategorio de asocio tipo artaj, kulturaj kaj libertemaj. Nia volontuloj Olivier kaj Chloe kune kun Emma kaj Lou iamaj volontuloj zorgis pri la administrado de tiu stando. Estis bela chanco presenti la lingvon al homoj kiu neniam audis ĝin antaŭ, danke al nia multobla ludoj kiu montras la facilecon de ĝia lernado. Multaj homoj ankaŭ registriĝis, ĉar volis preni kurson en nia asocio kiu tre ĝojis nian volontulojn. Tiu ceremonio estis gvidita de presentoj de pluraj alia asocio, kiel tiu specialigita en francaj, afrikaj dancoj, hipoj, latino, peruo, sed ankaŭ de demonstracioj, de bataloj kaj multaj aliaj. Baldaŭ vi trovos artikolon pri tiu evento en nia retejo. Nun ni aŭskultas sia ĉia reveno de Chin.
La reveno de mia amproxima sia non mi atendas la sunon sur la voi cae tial mi vidas lumon sur la supro de montece estas ĝi estas la luno kiu brilas mi estonteco aperos kiam vidos ni la matensunon kion vidas vi en la ĉielo. Pero malvarmillas que la no duda ahora. Cay tú me pensas mi vin revas mi cay ti el mi vin amas. Malvarmon chatas mis acertes en vin y en no ecos. Suficias de tachas por higui ventetón ventego. Don't disappear.
À présent, nous commençons avec la première rubrique spéciale de notre émission qui porte sur la partie 2 de la signification des noms de stations de métro à Toulouse. Nun ni komenciĝas kun la unua rubriko de nia elsendo, kiun temas pri signifoj de nomoj de stacidomoj en Toulouse. La semaine dernière, nous avons commencé à vous présenter un travail qui avait attiré la curiosité de Chloé, celui des significations des noms de stations de métro à Toulouse. Nous vous avions promis une deuxième partie qui rendra compte de la totalité des noms de stations de métro. Et aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose à vous dire, chose promise, chose due.
Pasinta semaine, ni commentis montri al vi laboron kiu alteris la scivolemon de Chloé pri la signifo de la nomo de metrostacioj en Toulouse. Ni promesis al vi duan parton kiu raportos pri la tutaĵo de la nomoj de metrostacioj, kaj hodiaŭ ni havas nur unu afero por diri al vi, promesita afero, deviga afero.
Pour cette deuxième partie, nous continuons avec les stations de métro, Palais de Justice, Carme, François Verdier, Jean Jaurès, Jeanne d'Arc, Compense Caffarelli, Canal du Midi, Minime Claude Nougaro, Barrière de Paris, La Vache, Trois Cocus et Bordeaux Rouge.
Por tio, seconda parto, ni daurigas kun la stacio domo Palazzo de Justizo, Cam, François Verdier, Jean Jaurès, Jeanne d'Arc, Compense Caffarelli, Canalo, de la Tagmezo, Minim Claude Nougaro, Barriero de Pariso, La Bovino, Tricocus, Kai, Bordeaux Rouge.
Premièrement, la station de métro Palais de Justice. Sans surprise, est liée à sa proximité avec le Palais de Justice de Toulouse.
La métro station Palais de Justice, sans surprise, est ligita à l'algia proximeto con la Palazzo de Justizo de Toulouse.
Ensuite, le nom de métro Carme fait référence aux membres masculins d'un ordre religieux catholique appelé le Carmel. Un couvent du nom des Carmes a même été fondé à Toulouse au XIIIe siècle, puis détruit en 1808. Il existe cependant un autre couvent des Carmes aux environs de Toulouse et dans d'autres villes.
Poste, la nomo de la métro Carme referenzas a la masculin membro de catholica religia ordo nomata la Carmelo. Monaqueo con la nomo de la Carmelo et estis fondita en Toulouse en la Dectria Jacento, poste detruita en 1808. Tamen existas alia monaqueo de la Carmelo tikau Toulouse kai en alia huboi.
La station de métro François Verdier est un hommage à l'un des plus grands résistants toulousains et défenseurs de la région, François Verdier. Cet ancien chef du mouvement uni pour la résistance a été atrocement tué par la Gestapo le 27 janvier 1944 pour refus de dénonciation. La Gestapo est la Geheime Staatspolizei en allemand ou police secrète d'État du Troisième Reich en français. Depuis, une allée porte son nom et cette allée est non loin du monument aux morts qui honore les grandes figures de la résistance comme lui. La station de métro vient donc de ce personnage emblématique.
La métro station François Verdier estas omaggio al unu el la plej grandaj resistantoj el Toulouse kaj defendanto de la regiono François Verdier. Tiu hamaj gvidanto de la movado unuiginta por la resisto estis atroce mortigita de la Gestapo la 12 de januaro 1944. Pro refuso divulgi informoi. La Gestapo estas la Geheime Staatspolizei en la Germana au Secret Polizio de la Tria Regno en la Franca. Ekde tiam, aliaro portas lia nomon, kaj tiu aliaro ne malproximas de la monumento a la mortintoj, kiu honoras la grandaj figuroj de la resisto kiel li. La metrostacio do venas de tiu emblemeta figuro.
Alors on poursuit notre historique avec la station de métro appelée Jean Jaurès. Après avoir enseigné à Albi et Toulouse, le Tarnais Jean Jaurès devient en 1885 le plus jeune député de France. Il fut conseiller municipal de Toulouse de 1890 à 1893. Brillant orateur, il devient le défenseur des ouvriers. Réformiste et pacifiste, il meurt assassiné à Paris le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le nom de cette station de métro, qui revient d'ailleurs dans de nombreuses villes en France, est donc un hommage à ce personnage emblématique.
Post instruado en Albi kaj Tuluzo, Latana Jan Jures fariĝas en 1880 la plej juna deputito de Francio. Li estis municipa konsilanto de Tuluzo de 1890 ĝis 1893. Bria oratoro, li fariĝas la defendanto de laboristoj. Reformisto kaj pacifisto, li mortis asasinita en Parizo la 31 de julio 1920 en la antaŭludo de la Unua Mondmilito. La nomo de ĉiu metrostacio kiu revenas kompreneble en multaj urboj en Francio do estas omaĝo al ĉiu emblemeca figuro. Histoire de vous garder avec nous, nous vous mettons une musique de Kaitiel Plou, la Cato Kaila Frappino. Accrochez-vous bien, il s'agit de la dernière partie de ces noms de stations de métro. Alors, la station de métro Jeanne d'Arc doit son nom à Jeanne d'Arc, jeune paysanne lorraine, qui n'a que 17 ans lorsqu'elle remporte en 1429 la victoire contre les Anglais à la tête de l'armée que lui a confié le futur Charles VII. Faite prisonnière et vendue aux Anglais, elle sera brûlée vive à Rouen pour sorcellerie en 1431 et ne sera réhabilitée que 25 ans plus tard.
La métro Stazio Jeanne d'Arc est nommée là où Jeanne d'Arc, Yuna Campularo el Loreno, qui avait nur dexepa yaroin, kiam si vencas en 1429 contre la Anglais troupoi, che la guidado de la armeo, qui fidis al Sheila estonta Charles nau. Ŝi estis kaptita kaj vendita al la angla, kaj ŝi estos bruligita viva en Rouen pro sorcado en 1431, kaj nur post 25 jaroj ŝi estos rehabilitita.
La station de métro Compense Cafarelli doit son nom à celui des casernes de régiment d'artillerie Jean-Dominique Compense et Maximilien Cafarelli, deux généraux de Napoléon nés en Haute-Garonne. Pour permettre à ces deux régiments stationnés rive droite de rallier aisément le champ de tir situé aux rives gauches, le pont des Cantalans fut construit en 1933.
La métro station Compense Cafarelli avas sian nomon de la casernoi de la artillerio regimentoi Jean-Dominique Compense kai Maximilien Cafarelli, du generaloi de Napoléon, naskitai en Haute-Garonne. Pour ebligi ke ciu du regimentoi stacitai sur la dextra margem facile alvenu alla circampo, situenta sur la maldextra margem, la ponto de la Catalanoi estis construita en 1933.
Le nom Canal du Midi est sans surprise lié à la proximité de la station de métro Canal du Midi, construit par Pierre-Paul Riquet de 1666 à 1681.
La nomo Canalo de Midi estas sans surprise ligita a la proximezzo de la metro statio alla Canalo de Midi construita de Pierre-Paul Riquet de 1666 gis 1681.
La station de métro Minime Claude Nougarou doit son nom à Claude Nougarou, un célèbre auteur-compositeur du XXe siècle né au Minime. Il a d'ailleurs dédicacé une chanson pour sa ville natale qu'est Toulouse en général et son quartier Les Minimes en particulier. C'est ce qui explique d'ailleurs le pictogramme du micro associé à ce nom de station.
La métro station Minime Claude Nougarou aurait sian nomon al Claude Nougarou, fama autor-componisto de la dudeca jarcento, nascita en la minimo. Li ancao dedicis canton por sia nascolando, quiu estas Toulouse, generale cae gia quartelo minim aparte. Cio car clarigas la pictogramon de la micro associtan cun ciu nomo de stazidomo.
La barrière de Paris situe la limite de l'octroi sur la route de Paris, route royale puis impériale avant de devenir nationale numéro 20. L'octroi antérieurement situé au Minime désigne le lieu où étaient perçues les taxes sur les marchandises qui entraient dans la ville.
La barrière de Paris situe la limon de la chargio sur la voie al Paris, regia voie poste impéria antau ol igi la nazia nombro dudec. La chargio, antaue situenta ce la minimoi, signifas la locon quie estis collectitai la impostoi pri la varioi quiu eniris la urbon.
Issu de l'Occident, la vaca, parfois francisé en le vac et signifiant la vache, le nom du quartier et celui de la station de métro est hérité de celui de l'agriculteur Gérard Calmet, dit le vac. Il était propriétaire au XVIe siècle d'une maison et d'une terre située à ce même endroit.
Tio estas la occitana la vac, voie francigita al le vac, cae signifenta la bovino. La nomo de la quartalo cae ciu de la metro stazio estas eredata de la agriculturisto Jan Calmet, conata kiel le vac. Li estis posedanto en la 16 jarcento de domo cae tero situenta ce ciu loco. S'agissant du métro 3 cocu, finalement, aucun rapport avec une histoire d'infidélité. Le nom viendrait d'une sculpture représentant trois coucous sur le fronton d'une maison. La transcription erronée du terme occitan « cocout » en « cocou » aurait provoqué des protestations des habitants, mais elle a subsisté malgré tout pour nommer ce quartier de Toulouse.
pri la metro tricocoi fin fine nenio rilatas al racconto pri infidelezzo. La nomo devenas de sculptaggio representanta tricocoin sulla frontono de domo. La erara transcribo de la occitana termino cocut al coculo causis protestoin de la loggiantoi se dipesistis malgrau tio por nomi tiun quartalon de Toulouse.
Bordeaux rouge est la traduction littérale de l'occitan Bordeaux Rujo, signifiant une ferme ou une maison en briques rouges. Très peu peuplé, ce quartier faisait partie de la Grande Lande, constituée de vastes domaines agricoles, parmi lesquels la métairie de Niboul et le château de Lannus.
Bordeaux rouge estas la literatura traduco de la occitana Borda Roja, signifanta bienon au domon el ruja brico. Tre mal multe populita, tiu quartalo estis parto de la granda malsequezzo, consistanta el vastai agrarai bienoi, inter quiu estis la bieno de Niboul kai la castello de Lannus.
Pour se documenter sur le sujet, Chloé s'est servie de l'annuaire de TCO, le site actuel de Toulouse et même de Wikipédia.
Pour infirmer, dit pris la témo, Chloé usit la téléphone libre de TCO, la rétention actuelle Toulouse, kai et Wikipédia.
Nous espérons que vous avez aimé cette première partie assez longue.
Rubrico, on continue notre programme avec la deuxième rubrique de notre émission qui est un jeu auquel vous pouvez également participer en nous envoyant vos réponses via notre groupe Telegram. Nous avons aujourd'hui une série de devinettes. Encore une fois, si vous avez la réponse, envoyez-la dans le groupe et une minute de réflexion top chrono. Alors, Olivier, ni daurigas nian programon kun la dua rubriko de nia elsendo, kiu estas ludo, en kiu vi ankaŭ povas partopreni sendante viajn respondoj tra nia Telegram grupo. Do estis devigilito kaj ni daurigas kun la unua devigilito kiu estas. Devidet une, je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Qui suis-je, Olivier? Mi povas plenigi ĉambron, sed mi ne prenas lokon. Kiu mi estas? Ni atendas la respondo. Olivier, tu viens avec la respondo. Ne legu.
Yes, mi legis la respondo.
Sed kiu estas la respondo?
Ĉu estas silenco?
Ne. Tu viens avec ideon? Olivier?
Yes, mi avas
yes, ne legu. Kiu estas tio? Diru.
Ah, la respondo
estas... Malplenezzo?
Kiu?
Malplenezzo?
Ne. Tio estas?
La respondo estas la lumo.
Yes. Do, devinette 2. Plus tu en prends, plus tu en laisses. Que suis-je? Pose-lo do. Pli vi prenas, pli vi lasas. Kiu mi estas? Est-ce que tu as des idées, Olivier? Nico? Est-ce que vous avez des idées?
Non.
Allez.
Spazio?
Ne.
Man, nestias.
Pensi pri marchi.
Marchi?
Yes. Estas...
Ĉu vi povas ripeti la demando?
Mi povas plenigi ĉambron, sed mi ne prenas lokon. Ne, estas pli vi prenas, pli vi lasas. Ĉu vi havas ideon?
Tempo?
Ne.
Ne, mi ne scias.
Do, la respondo estas paŝoj. Estas paŝoj. Do, tri, mi havas glasojn, sed mi ne pikas. Kiu mi estas? J'ai des aiguilles, mais je ne pique pas. Qui suis-je? Estas facile. Tu y avais idéal?
Ne.
Mi legis la respondo.
Yes, mi scias. Do, tu y avais idéal? Do, mi diris. Do, tu y povas diri.
Ah, la respondo estas orlogio au orlogio.
Yes.
Ok. Pozlo va mitiam estas antaŭ vi, sed vi neniam povas atingi min. Kiu mi estas? Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais m'atteindre. Qui suis-je?
Havas ideon en la franca, sed mi ne scias en la Esperanto.
Yes, diru.
L'horizon?
Ne.
Aŭ la l'arc-en-ciel?
Ne.
L'ombro?
Ne.
Ne scias do.
Pasinteco kaj?
Estonteco.
Yes! Estonteco. Estas tio. Do, ni daŭrigas kun... Mi supreniras kaj mal supreniras sen ia moviĝi. Kiu mi estas? Je monte et je descends sans jamais bouger. Que suis-je?
Ascenseur.
Né.
Suno.
Né.
Escalier.
Yes, en la en Esperanto estas.
Stuparo.
Yes.
Let's go.
Yes, estas tio. Do. Nidaurigas, qu'est-ce qui est à toi mais que les autres utilisent plus que toi? Kio estas via cet atendu? Kio estas via cet alia usas pli ol vi? Kio estas tio? Kio?
Via nomon?
Yes.
Wow.
Bravo. Do. Nidaurigas kun mi havas kolon sed ne kapon. Kio mi estas? J'ai un cou, mais pas de tête. Que suis-je?
La colonne vertébrale.
Né. Né. Dirou.
Tu estas besto?
Né. Besto havas...
Yes.
Capon.
Tu estas ilo?
Né. Yes, yes. Mi vidas.
Né.
Dirou.
Ilo?
Ne.
Ne objecto?
Yes, estas objecto. En la que a Telegram grupo tu viravas ideon. Do, mi...
Minestias.
Minestias.
Ok, estas botelo.
Wow.
Wow, true. Yes.
Botelo ne havas capon, true.
Yes.
Ok, do. Alien, mi comencijas je la noktoj kaj finijas je la mateno, sed mi ne estas sonĝo nek vikiĝo. Kiu mi estas? Je commence la nuit et je finis le matin, mais je ne suis ni un rêve ni un réveil. Que suis-je?
Ĉu vi povas ripeti en Esperanto?
Mi comencijas je la nokto kaj finijas je la mateno, sed mi ne estas sonĝo. Nek vekiĝo, kiu mi estas?
Les étoiles?
La letero no.
Yes.
Oh.
Yes, estas tio.
Sed mi ne certas ke ĝi funkcias.
Yes,
en Esperanto.
En Esperanto yes. la
pro la O.
Yes, estas O. La letero O. Do estas tio por la ludo. Ni esperas ke vi ŝatis tion, kaj nun ni aŭskultas la vespera vento de Armel Amio.
Vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento, carezzo, tenerezzo, contra malgaio, mi flaras vin, mi sentas vin, van cambi estas for. Autunai folioi en la varma venteto memorigas min privi kiam comensas plovi vento la la vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento, mia odas la voce, vian vesperan voce, quasau vi estus cun mi. Ja mi estas en paco, ĉi tiu tago estis dolĉa, kiel via haŭto. Mi flaras vin, mi sentas vin, kvazaŭ vi vere estus kun mi. Vento, la vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento. Vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento.
Ce soir, nous avons une petite information drôle à vous passer. Écoutez très attentivement. Alors, le saviez-vous, quand vous pétez le sang... C'est quoi cette rubrique? Le sang ne vient de vos fesses, mais l'odeur vient de votre alimentation. Et le plus fou, en moyenne, vous en achetez...
Pas dur.
Entre 10 et 20 par jour. Si vous, quelqu'un vous dit que c'est pas moi, il y a quand même de fortes chances que si.
Tiu foje ni havas malgranda kaj amuzan informoj por vi. Aŭskultu tre atente. Ĉu vi sciis, kiam vi fajfetas, la sono venas de via posterioreto, sed la odoro venas de via nutrado. Kaj la plej freneza, averagse vi liberigas inter 10 kaj 12 tage. Do, se iu diras al vi ke ne estas mi, estas tamen alta chance, ok, yes. N'hésitez pas à nous dire dans le groupe Telegram si vous aimez cette nouvelle rubrique. N'hésitez pas à dire à ni et ni à Telegram groupe, c'est Vichatas sur Nova Rubicon. Écoutons à présent Novae Condisoy de Bruno Stunoy.
Ni venu al plis seriosei problemoi, tamen per scherza canto. La problema kiam estis organizata asocio de sovetiaj esperantistoj, kaj tiam mi laŭ mendo de miaj amikoj dum unu vespero faris la kanton pri novaj kondiĉoj. Vivis ni trankvile en kutima sejm, estis ĝi por ĉiuj ni kvazaŭ kara hejm. Sed aperis causo por ciesa mir, pril condicioi novai venis ogni dir. Ach, ciai ni estas feliciai, che venis novai condicioi. Ach, ciai ni estas feliciai, che venis novai condicioi. Mi en actuale bona informil, legis la informo in vere ciam cun util. Oni recomendas, eble estas ver, legi la informo in heime per letter. Ach, ciai ni estas felicai, che venis novai condicioi. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj, estis konferencoj, vere bona far, interŝanĝi sperton ni ankaŭ entendar. Oni rekomendas, eble estas ver, interŝanĝi sperton nur hejme per leter. Kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis niaj kantoj, la mistera mond, ĝuis la kantadon ni en amika rond. Oni rekomendas, eble estas ver, la comuna in canto in canti per letter. Ach, chiai ni estas feliciai, che venis novai condicioi. Ah, chiai ni estas feliciai, che venis novai condicioi. Eble mi eraras, fiat tumultul, char condicioi novai dume estas en nebul. Gioiu cae petolu, nia compagni, en condicioi novai eble bone vivos ni.
Maintenant c'est l'heure de l'agenda de la semaine avec les événements à venir. Nun estas momento de la agado kun venontaj eventoj. Réunion et repas tchatch. Demain, le mardi 17 juin à l'Envolée, aura lieu la deuxième réunion de notre association du mois de juin, ainsi que le Manjo Klatcho. Il s'agit d'un moment d'échange entre les différents membres sur les activités et le fonctionnement de l'association. N'hésitez pas à nous envoyer un message via notre canal Telegram si vous avez des suggestions à nous proposer quant au déroulement de nos activités.
Morgao, la DECSEPA de Junio, ocasos la monatan concido de nia asocio por la Junio monato kaj la manĝo klaĉo. Estas momento por interŝanĝoj inter la malsamaj membroj pri la aktivadoj kaj la funkciado de la asocio. Ne hezitu sendi al ni mesaĝon tra nia Telegram kanalo se vi havas sugestojn pri la progreso de nia aktivadoj.
Le prochain Café des Langues aura lieu mardi le 24 juin au Café Madame Baudruche à l'adresse suivante, 13 boulevard Lacrosse. À partir de 19h30, venez boire tout sauf de l'eau avec nous, tout en parlant en espéranto.
La venanta lingvo caféo estas la dekvara de junio, la dudekvara de junio ĉe la Caféo Madame Baudruche à la dektria boulevardo Lacrosse. Ekde la deknaŭa kaj duono venu trinki ĉion krom akvo kun ni, parolante Esperanton.
N'oubliez pas la festo qui se produira du 17 au 24 août à Moissac dans le sud de la France. Elle sera organisée avec la jeunesse espérantiste française avec un programme musical en partenariat avec Euroca.
Ne forgesu ankaŭ la festo qui okazos la deksepa ĝis la dudekvara de aŭgusto en Moissac, Francio. Ĝin organizas la junulera Esperanta Franca organizo kun muzika programo aranĝita kun Oroka. À présent, nous écouterons la chanson Sinscribi de Moriche Benin.
Ni neniam malionigios, ni foie con estos portatai for. Kiel la conco farflosas, nur iom da shaumo sur sablo, nur spuro sur strando memore. S'inscrivi fonde de silento per vortoi brulai kiel torcioi. S'inscrivi en maten rideto en labirinto de simen en la fal di gioi de tenero. S'inscrivi en cor provisora kiel se meto en la terra en la grisaccia indifferenta ve ti prirevo prinvento resti fidela al iunaggio Eid, Eid, Eid Eid, 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 Eid Eid, 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 Eid kiel fotobildon por lasis puron malgraŭ faltoj frandi la guston del momento kiel spit nason al enuo kiel donacon en la stormo sin scribien venonta fin kiun anonsas mor sonor si che c'è lauda cante pendolas la mondo destin fuori di kiel versur maliunigios, ni porciam instaligios en la saggio eterna de la arbo, en sereno de la vorto, ni foriros pliriciae pro la cono de tiui nascigioe, ocasintai en niai vivdauroi, ni neniam maliunigios, ni trincos gis lasta vivguto, en la font de infanezzo. È la fonte di infanezza.
Et c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, toutes les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Kaicho estis chan por ci semaino, dankon por via auscultado en nia reteo, vi trovos informoj pri la kantoj, ligilojn, kaj povos reauskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis post du semajnon, je la 19 de majo, pas la 19 de majo, por nova programo.
Retrouvez-nous donc dans deux semaines sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon anniversaire.
Gis.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.